hotell. Veldig mange sånne krav og leggemetoder som da leverandøren av de forskjellige bindemidler og sånne ting utfører, eller har i sine produktspesifikasjoner. Det er veldig mye litteratur som er skrevet om dekker. Jeg var i Chicago nå her i sommer på en sånn dekkekonferanse. Amerikanere bruker veldig mye ressurser på å forske på forskjellige typer dekker. Det er støysvake dekker, det er dekker som har lengre levetid, det er dekker som drenner vekk vannet. Ja, mye sånne ting.
Du har også dekker med farge, men det ikke ja.
Ja, men vi, ja, men det kan se da, i forhold til at jeg kjører inn mot Oslo, så kan jeg se at dekket noen plasser da har en litt sånn rødlig farge, og da er det stein som er fra Stryken, det der digre steintaket som er da på grensa mellom Akershus og Oppland, og det er veldig sterk og bra stein. Kjører dere på Vestlandet noen plasser, så har dere dekker som er grå, nesten hvite, og det er da kan du si tilslagstein, den er da veldig hvit og lys. Andre plasser så blir asfalten da veldig svart og mørk på grunn til at de bruker da stein som er nærmest grå-svart. Henviser til punkt da, tror jeg kanskje det skulle stå der. Her har dere oppbyggingen i en dekkekontrakt. Den går også på prosesser, men den beskriver mer, ja, det ser prosessen her, men den skriver også mer hva vi skal bruke på de forskjellige punktene. For eksempel Riksvei 4, ser dere her. Dette er vel da rampe ut på Reinsvoll, så skal det trøvfreses med antageligvis fortanning 10-40 eller noe sånt nå, eller om det er ned til 10 eller 40 cm, da skal de frese da imellom kvitstripen ned og kjøre den fresemassa da på en bestemt plass. Når du skal legge asfalt, så skal det da brukes et klebemiddel, altså et lim, og så skal vi bruke noe som heter slitelag, det er skjelettasfalt 11. Det er altså skjelettasfalt, det er en type asfalt som det er spesifikasjon på, og så bruker vi steinstørrelse 11. Hadde det stått MA 11 der, så hadde det vært mjuk asfalt 11. Og SKA 11, det er et mye dyrere produkt, eller den myke asfalten. Den PMB, det er et polymert bindemiddel, det sier noe om hva slags tilsetting det skal være i bitumen. Så er det vel en, for det står grov SKA, det er vel på grunn til at det bruker steinstørrelse 11, og da heter den vel grov skjellet asfalt. Og så har du om transport. Da er det oppgitt av hvor punkt 1A ligger henne, og da må entreprenøren da prise seg, altså da må han legge ned en pris på hvor mye han skal ha for å kjøre den fra verket sitt og ut av det som heter punkt 1A. Her er det da anslått en mengde på 106 tonn i forhold til utlegging. Da må han prise 106 tonn. For eksempel transport fra Hunndalen og opp da til Reinsvoll. Klebing, det er hvor mye man skal ha per kvadratmeter for å legge ut det middelet som er imellom asfaltdekka, som da skal lime det gamle og det nye på. Og så er det også kvadratmeter på fresinga. En sånn asfaltkontrakt kan kanskje ha en 8, 10, 12 punkter, kommer sånn på lange dommer. Prisen kan kanskje være på en 30-40 millioner. Hadde det vært med Hadde det vært i bygate, så hadde det antageligvis vært med da heving og senking av kommer og fresing og tilrettelegging i forhold til kantstein og alt mulig slike ting. Så det om å gjøre å få med alt mulig inn i de kontrakten som da er på asfalt, og spesielt i byen her i strøk, for det blir kjempedyrt hvis entreprenørene skal ha tillegg for oss å tilpasse sluk, og ja, det blir bare ball. Og så har de også en kompensasjon i forhold til bitumen. Det er jo et sånn oljebestandig stoff som de blander i asfalten. Og i forhold til at oljeprisen går opp og ned såpass ofte som den gjør i løpet av en sesong, så er den da indeksjustert. Så de gir pris da i forhold til den prisen som er når kontraktet blir inngått, og så kan de justere da opp og ned i forhold til hvordan utviklingen av bitumen er. Vi har det samme på stål på rekkverk. Rekkverkskontrakten, det er også samme oppbygging. Den tar seg ikke av sånne skader som oppstår ved utforkjørsel eller påkjørsel, for det er det driftskontrakten som skal ta på seg. Det er ofte de samme entreprenører som utfører jobben. I Oppland så er det Mesta som har alle driftskontraktene, bortsett fra Nord-Gudbrandsdalskontrakten som Stian Brennen har. De har hyrt inn da Gjerde fra Vestlandet til å utføre rekkverksskader. Samme oppbygging som sagt. Det er enhetspriskontrakt hvor vi priser da helt ned på detaljgrad bolter. Det er utbedring og nyoppsetting. Altså rekkeverksnormalen, den håndbok N101, den forandrer seg med 10 stunder, og da må vi prøve å følge den når vi får midlertallet, slik at vi forsterker rekkeverket der det er behov for det. Trafikkskader, som sagt, det er gjennom driftskontrakten. Og vi har både veg- og brurekkverk. Ofte så er det egne brurekkverkskontrakter på grunn til at det er mellom inn og støype og ja, gjøre mye mer tiltak. Så er det vedlikehold av asfaltdekker. Som sagt, den der skadekatalogen for bituminøse dekker, som heter håndbok V261, den kan jeg jo kikke litt i forhold til å se på de type skader som opptrer på et asfaltdekke, og hvor i vegoverbygningen de skaden da har oppstått. Er det ofte for eksempel små krakleringer som vi så på borti Hans Mustads gate, så kan det skyldes skader som det er langt oppi overflata. Er det større krakleringer, så er det ofte lengre ned i vegoverbygningen. Jeg kan si om det litt senere. Jeg kan bare si det at vi må jo være innovative, som Asbjørn sa. Ja. Jeg har søkt den bort på Vegvesenet, jeg fant ikke den på Vegvesenets side.
Hva var sånn det?
Jeg har søkt den bort på Vegvesenets side. Trøtt. Den der håndbok ved 261. Han skal ligge der, altså jeg tror faktisk V261. Det kan hende at den har fått et annet navn, men jeg tror at det her er det den siste. For den det er en gammel bok, men altså det er veldig mye bilder og tekst liksom ihop. Det
ligger der.
Ja. Samme navnet? Ja. Så han Geir Refsdal, han er jo, har jo doktorgrad, tror jeg, på det der med asfalt og vegoverbygning. Men han er Så er det som heter, nei, unnskyld, Geir Berntsen er det som har det. Han, Geir Berntsen, kunne ha prøvd å få tak I en gang som kunne ha supplert liten Fredrik. Geir Berntsen har doktorgrad. Skadetyper på asfalt. Altså, det jo, altså dette her, det det jeg opplever mest som bilister, ikke sant? Det jo skader I forhold til dekket. Det det dere irriterer dere over, og det det som for så vidt kanskje også resulterer I mest ubehag og kanskje også mest ulykker på veinettet. Du kan jo tenke deg hva som skjer her. Det sikkert like slitig på andre siden. Hvis det kommer en buss, og det har regnet, og det står fullt med vatten her, så blir jo garantert de som skal på bussen gjennom blaute. Skadetyper, det spor, ujevnheter, sprekker, slaghøl, krakklering, det forvitring. Så det andre typer overflateskader, som da kanskje mekanisk påført. Dette her litt samme som vi så på stad I forhold til sånn samfunnsøkonomisk nytte. Denne her kan brukes egentlig om du skal vedlikeholde et hus, eller om du skal ja, lakkere tånnaglene dine, for å si det litt. Altså, det her har du noe som heter preventivt vedlikehold. Og så har du mindre utbedring eller mindre rehabiliteringer. Og så har du det som da vanlig rehabilitering. Og så har du her som da heter altså rekonstruksjon, eller at du faktisk da må gjøre så grove tiltak at du for så vidt da bygger opp at vegen som den var. På fylkesvegnettet I Norge så har vi jo sett da at det vært for lite penger her. Og det har vært årlig for lite penger her, slik at det som døtt ned hit, det har vi ikke klart å ta tak I, slik at det raset helt ned hit. Ideelt sett så skulle vi ha fått penger, slik at vi kunne ha tatt en del av vegnettet hvert år. Altså, hvis du har for eksempel 15 års dekkelevetid I gjennomsnitt, eller la oss si 10 års dekkelevetid, så må du legge opp til en sånn reasfalteringstakt da, hvert 10 eller 15 år. Så, ja, det ser litt I forhold til at det gunstig å gjøre tiltak her, og kanskje allerede oppe her, før du da må for så vidt da gjøre opp at hele vegen. Tenk på et hus. Her vasker du, og kanskje maler litt. Her tar du og maler ordentlig. Så har du ikke penger til det, så slipper du det ned hit. Her må du skifte ut en hel haug med bord, og kanskje det går åtte og I konstruksjon, slik at du da må skifte ut noen bærende konstruksjoner. Så at det dermed riktig tid på vedlikeholdet, å drive preventivt vedlikehold, det ja, kostnadsbesparende på lang sikt. Den kunne bruke litt tid på at det med asfaltdekker, for det jo mye av det som kanskje veldig dyrt på vegnettet, og som vi som bilister og, ja, og fotgjengere og, kan du si, legger mest merke til. Det forskjellige vedlikeholdsmetoder. Det planfresing, profilfresing, det stor sporfylling, og det forvarming. Planfresing, det har vi gjort bort på Riksveg 4 og E6, hadde du spørsmål? Hvor vi da freser fra kvitstripe til kvitstripe ned, og legger et ny asfalt da imellom kvitstripen, I stedet for å legge enten ny asfalt oppå, eller frese ned hele vegdekke fra ytterkant til ytterkant. I forhold til planfresing da, så det ofte at vi kan frese et asfaltdekke på høsten og la det ligge vinteren over hvis det mye spor, og så asfaltere da våren etter. Men da vi avhengig av at vi bruker en fres slik at det ikke blir for mye støy for å omgjøre seg. Sporfylling. Det da blir kun spora fylt med asfalt. Da det spesielle utleggere som da kjører, og det blir lagt da asfalt kun der det slitt. Da forsterker vi bæreren her og her, og vi har aldri noe problem med at folk kjører da i forhold til at det spor, og at det blir vannplaning og ja, glatt. Det utstyret her, det også, det ikke så veldig mange rigger i Norge, så du må ha liksom et visst volum for at det skal lønne seg. Forvarming. Da blir asfalten varmet opp med noe som heter heater. Her sitter, altså, tenk deg terrassevarmere. Det egentlig på samme måten. Noe som sitter tett i tett, som blir da fyrt med propan, som da varmer opp asfalten, som gjør at du får et mye bedre, kan du si at du får binding da i forhold til den gamle og den nye asfalten.
Blir det mjuk, er det det som jeg sitter
med? Ja, det du varmer opp asfalten sånn at den blir mjuk, og så legger du på ny asfalt som du da for så vidt valser, da kan du si nærlig den gamle, mjuke asfalten da.
Og så blir den så bedre.
Ja.
Men da må man sikkert legge på asfalt ganske kjapt,
eller? Ja, for at det liksom tog som kjører bortover, så først så har du kanskje en sånn forvarmings tog eller anretning, og så har du da utleggeren, ikke sant, som kommer og så legger asfalt opp etter det her, eller at du har en fræs som da fræser opp asfalt, kanskje varmer opp den oppfræste asfalten og legger den i utleggeren sammen med ny asfalt. Så det mye, mye sånne forskjellige prosedyrer som i forhold til vedlikehold av asfaltdekker. Men det står ganske mye om hvert sånn enkelt, altså hver enkelt prosess i den lærebok for drift og vedlikehold av veger. Så det kan være interessant også å kikke litt på at det der. Det ikke alle prosesser eller alle fremgangsmåter som like mye brukt i Norge, så jeg bare tatt med dem som vi for så vidt bruker mest da. Og det jo også et miljøperspektiv i forhold til at vi da kan bruke opp at den asfalten som enten der den ligger eller fresen opp at, og putte den inn i ny asfalt. Vi slipper å drive og frakte dette der fra asfaltverket og ut på veien. Når vi har fått slitasje på en vei, så kan vi, i stedet for å frese og gjøre for mye ting, legge på noe som heter tynndekker. Da legger vi kanskje på 2 eller 3 centimeter med ny asfalt. Det spesielt der det høy ÅDT, og spora kan heller ikke være noe særlig større, eller 1-1,5 centimeter. For med at det dekker såpass tynt, så vil du da få spora tilbake i det nye dekket. Ja, det som sagt brukt der det høy ÅDT, og kanskje asfalten har blitt grov, slik at støyen og steinslepp da blir et større problem. Nei, det er kun asfaltdekker.
Hvorfor er det sånn?
Å, det under her?
Ja.
Det er det her?
Ja.
Ja, nei, da skal vi ta og komme mot det litt senere.
Ja,
du så på den andre. Oppretting. Når vi asfalterer, så er det ofte at det blir setningsskader i veien, og det kan også være djupe spor. Hvis vi da ikke freser, så må vi legge et forberedende lag, som et opprettingslag, som da gjør at veien blir helt plan, og så kommer vi med slittlaget. Da har det opprettingsasfaltlagret, da har det en dårligere kvalitet. Det vil si at det et billigere dekke med kanskje noe grøvere tilsatsstein som vi da legger først, og så legger de da slitelaget, det topplaget på asfalten, som da av en mye bedre kvalitet, og så er dyrere. Det hender at nye vegprosjekter kjører på to slitelag, slik at de legger på det ene slitelaget når de ferdig med vegen, og så blir vegen kjørt på ett år, og så legger de på det siste slitelaget da året etter. Det samme kan vi gjøre i drift og vedlikeholdsøyemed med at vi avretter eller oppretter vegen og kjører på det opprettingslaget vinteren over, og så legger vi slitelaget da året etter. Alt dette der har med størrelse på kontrakter, økonomi og sånne ting å gjøre. Så,
hva er meningen bak det?
Nei, det også hvis en vei har blitt så dårlig at vi må gjøre tiltak på den, men så har vi ikke penger til å foreta en fullstendig reasfaltering, både å avrette og legge nytt slitelag, så kan det hende at vi finner penger til å legge avrettingslaget eller eventuelt planfresten da ett år, og så legger vi da slitelaget neste år, slik at vi har fordelt da kostnader på to år, eller to sesonger. Sprektetting, det bildet der du spurte om, dette på Highway 94, tror jeg den heter, fra Minneapolis og til Fargo i Nord-Dakota, Minneapolis, det ligger vel litt mellom begge stater. Det en kjøretur på en 5-6 timer. Der det tett i tett med frostsprekker, sånne horisontale sprekker. Dette her asfaltdekket som da sprekt opp. Der bruker de sånne små slags trillebårer eller vogner med sånn bitumen. Det sånn svart oljeholdig middel. Og går rundt med proppene og smelter og forsegler alle sånne sprekker som da går både på langs og på tvers. Fem timer, 500 kilometer, 50-60 norske mil det sammenhengende lappeteppet. Dette her bruker vi veldig liten grad i Norge. Vi satser på at sprekka skal trekke seg sammen at når tælene går. Noen ganger gjør det ikke det, og det resulterer i at vi har sprekker året rundt. Og spesielt på vinteren, når vi har salte veg, så renner da saltlaken ned i vegoverbygningen, og vi får da skader, for at den blir mjuk og vi får setningsskader.
Hvorfor blir de sprekkene liksom
veldig sånn? Nei, det kan skyldes at det for eksempel har vært noe som heter betongstabilisering, at de har kjørt inn betong sammen med den grusen som har vært brukt i overbygningen, og så på grunn av frost og mekanisk påkjenning så sprekker det opp. Og så blir de sprekka overført da til overflaten. Jeg litt usikker på hvordan det men jeg lurer på om at det her betong. Og så det asfalt i midten her. Mulig at alt har vært betong. Og at de sprekka vi ser her da betongsprekker som har kommet at det asfalten. For det de sliter med hvor det der, at de må ha frost, slik at de betongelementene, eller den betongen de har lagt, den sprekker opp, slik at du får sånne digre roser av rett og slett høl i betongen.
Er det
element? Ja, om det element, eller om det sånn glidestøpp, det ikke sikker på, men hvis du kjører nedover autobahn, så ser du, altså, så har den deg dunk, dunk, dunk. Det jo betongelementer som lagt inn. Og de betongelementene må de da, altså de har jo også fuger, men det fuger for at betongen den varierer seg i forhold til kulde og om det varmt. Så der må de da med jevne mellomrom bruke noen sånne Bobcat-kjøretøy med en sånn pigg foran, og da det en som sitter og rensker alle de fugene her, kjører alt og fram. Og så kommer det en ny en som legger den nye fuger med et nytt apparat. Jeg tenker på han der som sitter der med den bobcaten med spakstyring og rensker sånne ting. Han blir jo etter hvert god til det han gjør. Vi kan ta litt her, så kan vi ta en lengre pause hvis det noen som begynner å bli litt sultne, for vi ligger sånn noenlunde bra an. Høl. Og da altså slagehøl, det er jo noe, ikke noe særlig å ha på asfaltdekker, for den blir liksom så krappe. Og da er det forskjellige metoder å gjøre det på. Vi kan bruke dette her, det er en sånn slags lappekanon. Der blir det tilført da bitumen, altså bindemiddel og lim og grus. Så den ene her påfører da det lim og bindemiddelet, og den andre da spruter på grus. Det er greit der det er små sprekker og små høl. Det eneste å være påpasselig med er at den skal skilte for fare for steinsprut, slik at bilen da senker farten, og at det ikke da kommer noen motorsyklister som da begynner å kjøre og ta på grunn til at du har løs grus oppe på vägen. Jeg er ikke noe spesielt glad i den løsningen her. Det kan hende at det er greit når du skal tette veldig mye sånne langsgående sprekker, men til høllapping så synes jeg det er noe særlig. Da er det noe som heter lappinstruks. Var det du som spurte om det i sted, om det høllapping? Eller var det du, Ole Kristian?
Nei, det er jeg spurte om, var den
Ja. Men det var i alle fall den jeg vet helt på. Men i alle fall da, det er det med høllapping her, og riktig lapping av høl, det er at står det vatten oppi her sånn, så kan du ikke bare slenge opp en skuffe med asfalt, og så panketell og dra, for det blir ikke bra. Du må, aller helst så må du sørge for at den lappingen foregår før liksom regnværet kommer, og at det da er riktig forhold. I alle fall da, så må du få ut vattnet, så må du renskjære med en sånn betongsag, så det blir en firkant, og så må du renske for løse partikler, så må du legge på lim, og så må du legge ny asfalt, og så må du komprimere da, enten om du har med en liten vals eller en sånn hoppetusse. Så dette der er en, skal den prosessen gjøres riktig, så er det tidkrevende, og da er det mange som da benytter seg av dette her, som vi da ofte sier at det er en sidestilt prosess i forhold til den lappinstruksen.
Så riktig lapping betyr at du må kutte firekant først?
Ja, og så...
Jeg har sett massevis at de bare fyller.
Ja, da skal ikke de ha betalt for det de har priset for kontrakta. De har priset fullveide lapping med firekanter. Det kan hende at vegen er så dårlig at... Vi sier at ok, gi oss en ny pris bare på å lappe de høla uten reinskjæring på grunn av at vegen da skal asfalteres kanskje neste år. Reasfaltering som sagt, da er vegen så dårlig at da kreves det da både et avretting, opprettingslag og et eller to nye slitelag. Men da er det i alle fall to lag med asfalt over hele vegstrekningen. Armering. Hvis vi har slike sprekker, spesielt på midten og ut på skuldra, så kan det hende at vi da freser ned gammel asfalt, og så legger vi armeringsnett, altså stålarmering. Med ruter på, er det 8x8 eller 10x10, og så er det da materialtjukkelsen i de stålene at det er vel 4 eller 5 eller kanskje opp i 6 millimeter. Og da legger vi de netta ut med overlapp, både i lengderetningen og i sideretningen. Og så blir det lagt da asfalt over de netta. Og netta skal vel ha en 150 kilo med, eller 120-150 kilo med asfalt over seg, og det tilsvarer så mange centimeter, lurer på om det opp en 8-10 centimeter. Det som noe dritt med stålarmering, det at hvis vi skal begynne å frese vegen i ettertid, så vil fresen dra opp den stålarmeringen. Og det samme er også hvis vi skal skifte i stikkeren der det ligger stålarmering, så er det heller ikke noe heldig. Det fordyrer. Men det er et veldig bra tiltak for å hindre sprekker i asfalten, og så bedre bæreevnen. Alle vet hva bæreevnen er. Ja. Nå, Ole Kristian. Vi kan ta dette her som siste, og så kan vi ta en halvtime pause, og så kan vi ete litt og sånne ting. Djupfresing og dypstabilisering. Dette her er et bilde som jeg tok opp i Dombås-trakten på en sidevegg. Dette her er en fres. Der vi har for eksempel overflatebehandling, eller det som populært ble kalt otta-dekke før, når det sprøtt og dårlig, og vi har sånn noenlunde greie grunnforhold under, men vi ønsker å øke bæreevnen, så kan vi enten bære djupfrese og frese inn ny grus, der det for mye finstoff, eller vi kan foreta en dypstabilisering med både ny grus og bitumen. Her er det da antageligvis frest en gang med en fres, og så har det vært høvlet, og kanskje høvlet inn ny pukk. Og så freser de en gang til, men da med bitumen som innsatsmiddel. Denne fresen her skyver da den tankbilen foran seg, så går det en slange fra den tankbilen og inn i fresen, og den fresen da har dyser rundt seg som da sprøyter inn bitumen i det nye dekket. Den bitumen den holder mellom 180-200 grader, eller rundt 180 grader. Så da får du den det bitumenbindemiddelet inn i overbygningen, som gjør at den, kan du si, fester seg mye mer. Og så vet jeg hva puffer is er. Ja, tenkte jeg at jeg tar en tube med karamellsaus og så heller ned i den bollen med puffer is. Det blir på samme måten. Da kan jeg prøve å legge hånda deres ned i den bollen, og så kan jeg se hva som gir best bæreemne. Det er antageligvis ikke når jeg kun har pufferis, men tilsetter jeg litt seg karamellkrem, så vil dette til slutt bli liksom en slags kladd da, som da øker stabiliteten. Det som skjedde da, det er jo to forskjellige innsatsfaktorer eller midler vi kan sette til. Det er bitumen, som da er et oljebasert produkt, eller så er det lignin, som kommer da fra treforedlingsindustrien eller celluloseindustrien. Dette her, det er et rent naturprodukt, men det er visse kriterier som skal ta grunn før det skal brukes, og det er at det må være i bakken før 15. august, og det skal ikke være meldt for mye regn etter det har vært lagt ned. Bitumen er et oljeprodukt, så det er liksom ikke så lett påvirkelig av regn. Dette her, det er vannløselig.
Ja, 15. august, er det bare frost, eller?
Nei, det er bare temperatur, og for at det har det her har herdetid som er mye lengre enn dette her. Så det som skjedde da, det var at det er sikkert et veldig bra produkt, men det må bli brukt på riktig måte. Du må se på værmeldinga. Du må se på kalenderen. Ja, og så må du lese av bruksanvisningen for hvordan det skal brukes. Og det gjelder både de som er byggledere i Statens vegvesen og de som er entreprenører. Resultatet var at folk av mine måtte reise oppi der, og vi har drivet en gravmaskin der noen dager, og gravd vekk den dårlige massa, og så legger vi på ny overbygning, og så legger vi på fresmassa, altså oppfrest asfalt, slik at vegen da blir senest ut sånn som at det her gjennom vinteren, i stedet for sånn som at det her med nylagt asfalt. Men det jo ikke noe heldig at det blir klint utover første siden på Oppland Arbeiderblad, når du mislykkes på halvannen kilometer med veg, når du vet med deg selv at du har brukt 15-20 millioner med det som da for så vidt ligger under asfalten.
Så vet du.
Hmm? Sånn lignin? Nei, det vet jeg ikke. Det altså, lignin, hvis, har dere hørt om Dustex? Det et støvdempingsmiddel. Det egentlig det, det samme som blir brukt i vegen nå, men det mye mer konsentrert og litt tjukkere. Ja, miljøvennlig, og så det, ja, om det billigere, det vet jeg ikke, for det har jo å si på etterspørselen, ikke sant? Men det jo et avfallsprodukt som celluloseindustrien ikke blir kvitt egentlig ellers. Det en annen av støvdemping.
Det var derfor jeg ønsket å
teste det
ut,
for å... Ja, så var det vel en sånn bachelorstudent som skrev noe om lignin i fjor, tror jeg, en oppgave her, som hadde. Ja. Ja, altså han som stod frem i avisen, han tror jeg nok ikke vil prøve seg på lignin noe mer, men altså jeg tenker at det alt altså, det jo ja, det fordeler og ulemper med alt dette her, så lignin brukt på en bra måte sikkert like, altså nesten like bra, men ikke like bra som bitumen. Nei, det var at det var for sent på året, og så at det kom himla mye regn før de fikk lagt på asfalten, for jeg glemte å si at skal du ha inn den ligningen der, så må du få på asfalt rimelig kjapt. Det nytter ikke også å gå fra vegen sånn som den ser ut her, etter fresing, for da regner det, og så regner, altså blander regnvannet seg med lignin, så blir det bare suppe. Når det er på miljø, så er det gjenvinning. Da er det enten varm gjenvinning av asfalt, det vil si at du freser opp asfalten med en fres, blander den da inn i eller varmer den opp og blander den inn i ny asfalt, så du da slipper å tilsette så mye. Repaving, det er jeg litt usikker på hva det var i det med at det her helt på tampen, men det er også en form for gjenbruk, men mye av det der er hentet fra USA, hvor de da har mye mer volum på veger og kan ha flere prosesser og ja, flere metoder da, for å vedlikeholde da asfaltdekka. Og de har jo mye mer, sant? De har jo fra ørkenlandskap i Arizona til nesten tundra oppi Alaska, så det jo veldig mye forskjell. Ja, når jeg finner, jeg skal ta og se om jeg finner dette etterpå i forhold til, vi ser, der står det. Det står at repaving oppvarmes eller forvarmes og mykgjøres det eksisterende dekket og skrapes sammen til en streng. Deretter blandes denne massen og omfordeles i tverrprofilet. Nyere utstyr kan også tilsette nytt bindemiddel i den gamle massen. En leggeenhet i bakkant av maskinen legger deretter ny masse over. du kan si at det blir jo som I stedet for å fräsa opp massa da, altså värmen, så blir den da bare lagt I ranke og da blandet inn. Remixing, det jo for så vidt også en sånn blanding av alle sare tre. Og kaldgjenvinning, da bruker du bare den fräsmassa som den opp da I ny asfalt. Gjenne direkte ifra vägen eller at det innom det en opplagringsplass. Men I kapittel Østår 14.3.3 gjenvinning av asfaltdekker på veg. Der står det liksom mye mer om de enkelte tiltakene og prosesser. Vi har en sånn som repairing og sånn slamming og sånne ting, det ikke noe vi nesten bruker I Norge. Det eneste som vi gjør, det hvis et dekke blir slitt, så går ofte friksjonen ned hvis stein da ikke av den karakteristikken at den blir stikkende opp. Og da blir det ofte glatt, og da kan vi spyle, høytrykkspyle dekket slik at vi spyler ut litt av bindemiddelet mellom stein, det vil si altså det finkornet grusen og bitumen. Og det blir jo som om du da setter høytrykkspilleren bort på en grusvegg, så spyler du vekk finstoff, og så blir den grovere stein liggende satt. Så det ofte vi gjør det på sånne utsatte områder som vegen kan bli glatt etter mye trafikk, og det kan være søl fra biler fra eksos og diesel, olje og sånne ting. Og så har vi noen sånne der forskjellige sealingsmetoder som amerikanere var ganske langt fremme på, at de da har et asfaltdekke, og så legger de da på ny bitumen oppå det eksisterende asfaltdekket, så det blir som en slags oljespray da. Kan det få en spraytanning av asfaltdekket. Så hvis jeg vil lese litt mer om de enkelte prosessene, så står det ganske bra beskrivet I boka, men jeg synes det var litt mye å ta med alt sånn beskrivelse at det I den presentasjonen, at vi da liksom har 4 timer og måtte gjennom ganske mye. Det blir brukt veldig mye sånn stabilisering eller djup fräsing oppe i Finnmark og Troms, og der blir det også brukt da på riksvegnettet med godt resultat. Så vil si at veidekket har en par sånne rigger som går da nesten bare opp I Finnmark og Troms, og så har det begynt å bli litt mer etterspørsel etter det her på Sør-Østland nå, så de har flyttet en av de rigga ned og kjøpt seg en ny sånn fräs. Jep, skal vi ta en halvtimmes matpause? Jeg tror vi har tid til det. Er det kvart over ett vi har, eller? Ja, vi kan ta kvart til 20 minutter, og så kan vi ta det. Thank you.
Jag ska göra det.
Da skulle han ha oss alltid. Jeg tror det kommer litt an på temaet du velger også.
Ja, det kan jeg. Ja, for den...
Jeg tror du får jo også veileder på skolen til at
det
må du velge.
Ja, det kanskje det du
gjør. Hvorfor sent det?
Ja. Men du? Har du søkt det som du skulle skrive og det ene skrittet?
Nei, kanskje. Ja, ok. Du har gjort det.
Jeg har du snappet med her?
Jeg har litt, i hvert fall. Jeg kommer til å skrive der i hvert fall, jeg har ikke sett noe temaer fra den.
Nei.
Du må få det bort.
Hvor jo?
Ja.
Jeg har jo godt hånd, jeg. Drammen. Det er til slutt, liksom, når man skal sette seg der og skrive, de var ikke, for de var jævlig gode ruter da, for dette.
det var vel ute I midten av mars, slutten av mars kanskje, og da var de ferdige på en måte med alle disse her målingene og liksom resultatene hadde de fått ut og sånn, så da var det bare skrivinga igjen. Så de synes jo de var jævlig godt an da.
Men du får jo litt problem da, hvis du begynner å skrive og så ser at du mangler noe.
Ja.
Og så har du ikke begynt å skrive
før. Men da skriver det jo bare å skrive at før du liksom kunne ha gått her, så har du mangler det. Nei,
det
ikke
det
for meg, så var det
det
her
da.
Ja, for det var
noe
der
jo,
ja. På engelsk.
Det blir på norsk.
Jeg må jo lære meg engelsk. Yes, hello.
Det verste blir at vi skal stå på et sentere. For en
annen. Slutt. Men det var jo jeg. Det er veldig mange som møter opp der.
Nei, det ikke klar det, det?
Jo,
men det er slutt jo. Skal
jeg
fra
oppføre meg sånn.
Men det vel ingen som møter opp.
Marius
sa
at
når de
skulle
presentere, så var det... At alle skulle presentere som dame. Ja, jeg husker jo alle når mellom dem hadde, så var det en person som var på
plass. Ja, det var en som foreldre.
Ja, det var en som foreldre.
Ja, ja.
Det litt takt for at andre foreldre skal komme og se oss og få litt...
Og jeg sa ikke bak for
det
andre. Jeg trodde
at han
alle
satt inne
der.
Det
sånn,
så det blir liksom en
grei samspill.
Da sitter slått sensor,
så kommer
veileder.
Og så
det
folk som vil se på dem som sitter
oppe
i rommet.
Ja,
så det
blir
jo
litt annet. Så kanskje bedriftsen.
Det
var på
en bedre prisutdeling
I
fjor. Jeg har vært på
Ja, det den beste fra hvert fag som presenterte sykepleier som
er
litt
sånn. Ja, det sånn. Du jobbet med dette et halvt år, så godt uansett. Ja, det sånn. Ja, altså, og jeg kjenner ikke helt sånn at det vanlig, ja. Det jo sånn. Men det faktisk sånn at når du har bygget deg satt deg inn nå, da. Nei, det sånn. Dette noe du har å si på.
Du pratet jo fra gleder, liksom.
Det litt sånn.
Men det jo litt vanskelig at du liksom ser alle de der skikkelig autoritære
Dømmer
deg, liksom.
Ganske sikkert.
Og sjefen din,
kanskje, og... Ja, det sånn at jeg
kunne... Men det
liksom...
Men
er
det
skjønt?
Den presentasjonen...
Det julemaskinen, jeg. Ja. Savner deg.
Det så fint,
ja.
Jeg har ikke fått sånn musikk,
tror jeg. Kan jeg ennå få rulle og litt av
det,
ja?
Det
så lyst.
Jeg tror det ikke sant.
Hvis man får et lite avstandfall oppi der, da, så kan man få, ja, du kan se, nei, nå blir vi inn, det gitt.
Ja, det jo ikke poenget, liksom. Det ikke men hvis du viser det på en sånn skolen måte, så burde det være noe pluss til
det,
da.
Ja, det jo ikke. Det jo ikke så fred som sensor, og da, som...
Ja, men det går i fagskolen,
det jo ikke noe som fred, vi gikk
på en avgjør. Det jo ikke
noe bedrifter
enn det være sånn, tenk.
Gracias.
på bachelor, så ja, jeg gleder meg skikkelig til det egentlig. For da får jeg velge selv hva jeg skal bort I. Hva jeg vil lære mest om.
Men det blir som å jobbe, ikke sant? Det blir ikke bare...
Jeg får jo lønn å
jobbe. Ja, men det
jobb. Jeg gjør jo jobb. Men det bare samling.
Er det noen samling av noe? Eller ikke bare hjemme til å gruppe en skole?
Det jo bare, sånn som jeg skjønte da, så det en plass I anlegg. Og så det en plass I jernbane. Og så
Det var noen observanger til deg I sted som har merket til at den presentasjonen som jeg har nå, den ikke den samme som ligger ut på den der Blackboarden etter. Men det det samme som førre om at jeg bare la ut et utkast, så jeg lagt dem noen mer bilder og litt mer tekst, så jeg får den her når jeg ferdig med den I dag. Og så var det du også noen kønnbonde?
Nei, ikke kønnbonde.
Nei. Ole Kristian har jo galt, han hadde jo opp I en 1100-1200 mål på det meste. Så hvis jeg begynner å prate kønn og Klas.
Klas
Tucano, 34.
Ja.
APS, da ble det ikke bra karakter, vet du. Jep. Jeg bare sa da at vi legger ut den, eller du får den der her av meg, og så legger du den ut den oppdaterte. Dere så sikkert hva som skjedde I Italia her I, var det I vår? Hva som skjedde der?
Brusen kollapsa?
Ja. Så kan jo spørre seg om det var setninger I grunn, eller om det var feil konstruksjon, eller om det var vedlikehold av brua som forårsaket det. Det vet man kanskje litt enda. Men nok om det. Vi har ca. 17.500 bruer I Norge. Kjenner jeg at oppsyn av bruer og fergekai samt enkle drifts- og vedlikeholdstiltak inngår I dag I driftskontrakten regulert av håndbok R610. Her står det frekvens og alt mulig sånne ting. Alle stikkrenner over, som har lysåpning over, det 2 eller 2,5 meter, definert som bruer. Den seksjonen som jobber med bruer, har også ansvaret for fergekaier og murer som over ja, det 4 eller 5 meter, det huset heter. Så det en egen fagseksjon. Men som vi var inne på I stad, altså generelt oppsyn og inspeksjon, det da I driftskontrakten regulert I håndbok 610. Rutinemessige inspeksjoner og større reparasjons- og vedlikeholdstiltak utføres som egne oppgaver, prosjekter enn å ta retningslinjer gitt I håndbok R411, forvaltning, drift og vedlikehold av bruer. Det vil si at det en egen håndbok som har med forvaltning og drift av bruer, som tar for seg de enkelte brutypen. Det vel ikke pensum sånne ting som forskjellige brutyper og vedlikehold av dem. Jeg tenker at det noe som det byggfag, det ikke innom bruer da, forskjellige brutyper med hengebruer, skråstagbruer, kabelbruer, alt mulig sånne ting. Ja. Men hvis jeg tror det holder å vite det at daglig oppsyn og slik ting får vi en driftskontrakten at det egne spesifikke kontrakter som da går kanskje landstekken I forhold til bruinspeksjoner og sånne ting. Ja. Bruelementer. Det forskjellige typer. Det I betong, eller kan være I stål. Eksempel på ja, og tre. Det men altså det kommer mer og mer, men du kan si det at du får ikke bygge det bru bare I tre. Du må ha med enten elementer av stål eller betong. Så Men det helt riktig som du sier, at det skal stå et å tre her. Det som litt sånn med tre at det ganske nytt materiale, og de driver også og prater på at de kanskje skal bygge den nye Mjøsbrua I tre. Jeg vet ikke om det varmer den der prekvalifiseringsrunden som de nå hadde, hvor det ble plassert en del entreprenører som kunne være med I anbud. Men det har jo vært noen sånne eksempler da, hvor blant annet det der stoffet som de bruker for å impregnere brua med, har begynt å renne og dryppe ned på bila. Og det jo noen slags kjærelignende greier, så det var jo litt sånn utfordringer med det, tror jeg, på nye E6-en, når det var spesielt varmt. Men det kommer mer og mer sånne trebruer. I alle fall da, det elementer I stål, og der, det viser seg at det forrige bildet av den armeringen som var rustet, sånn så det ut før de begynte å hakke til det ytterste skal med betong. Dette oppgaver som ikke ligger inne I driftskontrakten. Her har det da bru av stål, veldig mange, kanskje de fleste, Jernbanebruen vår bygd opp av stål. Det ikke så veldig mange bilbruer lenger. Men det rust og korrosjon som for så vidt årsaken til mye av det. Vi har et bruforvaltningssystem I Statens vegvesen som heter Brutus. Nei, dette her, det jo for så vidt bare overflaterust, men da kan det jo bli gravrust, og så kan det jo ruste såpass at dette her rett og slett blir som flattbrød. Det som kanaler på bilen din.
Hvordan det tiltak for å...
Nei, altså det antageligvis sandblåsing da, og så det da maling.
Og det betong og
vandre Her så... kan de da tar de ta, og så kan de sette på noe strøm, tror jeg, på armeringen. Sånn at det skjer en slags sånn katode-ione-prosess. Eller så kan de da bruke noe middel som de da har på armeringen, slik at de da får forseglet, slik at rustprosessen stopper. Og så bare legger de på en ny betong rundt. Men og ofte så det at det omfattende vedlikehold. Der går de på med pigghammer og meslutstyr og fjerner alt som løst, og så behandler de da den armeringen. Noen ganger må de kanskje legge et nytt armeringslag utenpå, og så legge på betong. Men alt dette der må de jo med å se i forhold til tyngden på brua, for brua har jo en nyttelast, ikke sant? Så hvis de begynner å legge på alt for mye, så går jo nyttelasten på brua ned. Og det jo sammen med reasfaltering av bruer, der pleier vi å frese vekk asfaltdekket først, og så legger vi nytt. For hvis vi legger da 3-4 tonn med nytt asfaltdekk oppalt på det som så vil jo det svekke konstruksjonen på brua når det kommer et vogntog på 50 nye tonn.
Men det jo til å begrense hvor mange ganger du kan med likeover, for til farverk av stål, da. Du skal jo samle og så videre, for det vil jo...
Ja, men det blir for så vidt bare, altså kall det mer sånn stålbørstsandblåsing, at du bare taker vekk overflata. Også må jo de som driver med dette her, de må jo vite hva de gjør, for all sånn sandblåsing kan jo, det gjør jo noe med molekylet eller sammensetningen i stålet. Men det jo om å gjøre også ha gode vedlikeholdsrutiner slik at det kanskje slipper å se sånn ut. Antageligvis så mye at det her også bare rett og slett bare rustvatten som da kommer inn i antall her, at det litt dårlig konstruksjon slik at vattnet da blir liggende i lommer og så går malingen vekk og så blir det rust. Brutus, ja, det bruforvaltningssystemet som Statens vegvesen har. Nevnte jeg Plania i stad. Det er det tunnelforvaltningssystemet som Statens vegvesen har. Så vi har noen sånne systemer som vi bruker i forvaltningen. PMS, det et annet system som vi... det heter Pavement Management System, som vi bruker da i forhold til asfaltdekker. Det informasjonsplanlegging, styrings- og rapporteringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet. Systemet er utviklet for alle arbeider som for alle som arbeider med bruer og ferjekaier. Da ligger vedlikeholdsrutinen når brua ble malt, når det ble sandblåst for eksempel, når det neste inspeksjon og alt mulig sånn ligger inne i dette systemet. Og så står det, systemet gir en detaljert oversikt over alle bruer og andre byggverk. Da det også de der murer som vi pratet på i sted, i riks- og fylkesvegnettet. Det inneholder teknisk og administrativ informasjon om hver enkelt bru, for eksempel brunummer, brunavn, vegreferanse, byggverkstype, byggverkselementer, lengde, lastdata, byggår, trafikkdata, grunnforhold med mer. Det kan søkes etter konkrete byggverk, for eksempel etter navn eller brunummer, eller det kan søkes i kart. Så at det liksom den nasjonale, kan du si, brudatabasen, da, men med informasjon i forhold til drift og vedlikehold. Det kan være visuelle undersøkelser. Dette her heller ikke noe sånn som... drifts- og vedlikeholdskontrakten gjør det ofte satt ut på egne kontrakter. Vedlikeholdskontrakten vil aldri gå rundt og måle riss, og du vil heller aldri begynne å ta borrprøver av betongen eller materialet. Det de gjør at de går rundt og så tar vekk kratt som da rundt bruen, eller annen vegetasjon som kan skade dem. De feier, åpner drensøl, åpner dilaterasjonsfugen og rengjør dom. Ja, rett og slett sånn driftsvedlikehold da. Mens det på egne kontrakter da blir satt ut sånn som at det her, hvor du da måler forskivning og tar borrprøver og ser at det riss som det i konstruksjon. Her det en som har funnet en smart patent. Han har tatt et rør som han har laget et høl i og skråskjert det. Slik at alt det borrstøvet som han da får ut av prøven renner ned i påsen. Det har han sikkert fått et par tusen kroner for å finne ut. Forvaltning av tunneler. Vi har cirka 1100, kanskje 1200 vegtunneler i Norge. Vegtunneler omfatter tunneler bygget i berg, men også tunneler bygget som nedgravde eller nedsenkede konstruksjoner. Det vil si løsmassetunneler og senketunneler. Også skredoverbygg regnes som tunneler dersom utformingen innebærer at veggen lukkes helt på begge sider i hele eller deler av konstruksjonen. Nedover Alpene og oppover E16 opp i Valdres, i Vang, så har vi noen like skredoverbygg som da er bare som det er åpent da ut mot Vangsmesa, og det er ikke tunnel. Men hadde det vært tett, så hadde det vært en tunnel. Nedgravde tunneler, det er da i løsmasse. Vidar Øftås, en kollega, en tidlig kollega av Nord-Egel, en kollega av meg, han jobber i AF spesialprosjekt med Eidsvollbanen. Og forbi Eidsvoll så var det litt dårlig masse, så jeg skulle da lage en løsmassetunnel. Men massa var så dårlig at de først prøvde å fryse ned med flytende nitrogen og fortsatte å grave, men til slutt så raset hele driten. Så derfor så måtte de da grave ned en betongkonstruksjon i løsmassen, eller at de da plastøpte en høysritt også som det ble gjort. Så det er nedgravde, og så er det Oslofjordtunnelen, som da er en nedsenket konstruksjon. En senketunnel. Rundt Stockholm så drev de og tenkte på å legge hovedvegnettet eller under skjærgården, eller under havnivå, det er jo skjærgården, eller under havbåtene. Men det kunne vi ikke gjøre på grunn av at skipstrafikken inn og ut av skjærgården i Stockholm er såpass stor, og med såpass mange store skip, at hvis et av skipene skulle synke, så ville det dette ned på tunnelen, og tunnelen var ikke konstruert til å tåle den vekta av eventuelt et sånt skip. I Oslo så er det vel litt noe havnhall og skipsanløp der den tunnelen ligger, så der kunne de gjøre det. Den er konstruert for det, ja. For jeg mener at den tunnelen i Sverige også kom etter hvert på grunn av at de da fant en konstruksjon som faktisk kunne tåle vekten til et sånn passasjerskip eller en ferge. Vi nevnte noe om tunnel i forrige gang i forhold til hvorfor de var svingt på enden og at det var høgbrekk og lavbrekk i tunnelen i forhold til vatten. Alt mulig slik ting ligger jo inne i disse forvaltningssystemet. Forvaltning av vegtunneler omfatter virksomhet med forskjellige, men til dels overlappende aktiviteter. Disse aktivitetene er: det er tunnelforvaltning som del av generell vegforvaltning. Det sikrer at lover og forskrifter overholdes, setter standard for tunneldriften, overvåker tilstand og fastlegger behov, budsjetterer og planlegger tiltak med mer. Trafikkavvikling, det vil si virksomhet knyttet til overvåkning av trafikken, trafikkstyring og informasjon til trafikanter. Så er det drift ved likehold, inkludert inspeksjoner av bergsikring, betongkonstruksjoner, andre konstruksjoner samt tekniske installasjoner. Tunnelforvaltninga, den sørger for også å holde Brutus oppdatert. Men det er også å følge med alle forskrifter som endrer seg og følge at forskriften da blir overholdt i forhold til antall brannslokningsskap, det kan være rømningsveger, det kan være øvelser. Og da er det øvelser som da er kun interne, eller det kan være øvelser med både brann og redning og politi. Og da med røyk og hele pakka. Trafikkavvikling, altså det vil si at alt på Østlandet er jo da tilkoblet veitrafikksentralen i Oslo, så de sitter og styrer alle signaler. Så var jo mye av det vi drev med nå når vi hadde den rehabiliteringen av SA2-tunneler på Hadeland, at vi rustet opp det systemet og gjorde det slik at VTS-en der i Oslo kan sitte og styre viften i forhold til hvis det blir mye trafikk og at det blir dårlig sikt og at den automatikken ikke fungerer, så kan de overstyre og sette på mer futt. Og så dette med inspeksjoner av berg og bergsikring da, og bak velv og tekniske installasjoner og alt mulig slik ting som da ligger i Brutus og er i altså der, kan du si, tunnelforskriften. Sikkerhetsforvaltning som deles hjemlig til brannvernlov og tunnelforskriften. Dette omfatter også kontakt og samarbeid med nød- og utrykningsetater samt andre etater med myndighet som omfatter vegtunneler. Det Direktoratet for samfunnsberedskap, Statens bygningstekniske etat, Klima- og forurensningsdirektoratet med flere. Så det som var inne på i stad, altså, det veldig mye som da ligger inne. Og at det her, og i forhold til forvaltning av veiene og konstruksjoner også, at det blir tatt prøver, og at det, alt blir liksom holdt i orden. Det har jo vært ganske mange tilfeller av brann i norske tunneler. Er det Gudvangentunnelen som har to store branner. Og så har du jo hatt diverse utfordringer i forhold til den Oslofjordtunnelen. Ja. Ja. Det er det. Så du kan si at det som vi så eksempel på i vinter da, det er jo at politikere og lokalpolitikere er jo veldig tilhengere av tunnel når vi skal bygge ut veinettet. For da slipper de trafikken gjennom tettbygde strøk. De slipper å ta upopulære avgjørelser i forhold til veglinjer som da skjer gjennom landbrukslandskap, gjennom boligfelt og sånne ting. Men når det kommer til vedlikehold, når vi må stenge tunneler og kjøre trafikken tilbake på det gamle veinettet, da er de ikke fullt så populære. Og så du kan si det at en tunnel, den dyr å bygge, og så er det veldig dyre drift- og vedlikeholdskostnader med den, og så er det ganske store kostnader hvis du skal ha en fullverdig omkjøringsvei som du da kan bruke hele året. Et eksempel på det er jo Falkentunnelen ute i Skreifjella. Der var det jo rasutsatt, og vi bygde en ny tunnel. Men blir den tunnelen stengt, så har vi ikke noe omkjøring på grunn av at den gamle vegen er ikke rassikre. Det vil koste for mye penger å liksom ha to parallelle løp. Lovverk. Forvaltning av vegtunnel regulerer seg en rekke lover og forskrifter. De viktigste av disse er følgende. Da er det tunnelsikkerhetsforskriften. Det er innarbeidet i håndbok R511, sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, og håndbok N500 vegtunneler. Dere ser kanskje at det blir referert til veldig mange håndbøker, og det er på grunn til at Statens vegvesen har opp gjennom tida brukt veldig mye ressurser på å lage håndbøker, som vi da kan referere til å bruke da, i undervisning. Det blir brukt da i det daglige arbeidet i forhold til oppfølging av tunneler, veglys, alt mulig sånne ting. Så det var jo litt å ankepunktet også i forhold til den regionreformen, når vi nå skulle kunne si, bryte opp det gode fagmiljøet som har vært i vegvesenet, og så spre det for alle vinner. Men ja, vi har nå de håndbøkene vi har, og det er en veldig, egentlig veldig godt hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Så har vi plan- og bygningsloven, den kjenner jeg sikkert til. Forurensningsloven, lov om vassdrag og grunnvann, kulturminneloven, naturmangfoldloven, brann- og eksplosjonsvernloven, lover og forskrifter som omhandler elektriske anlegg og elektrisk utstyr, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og lov om elektronisk kommunikasjon. Så er det diverse andre forskrifter, og så er det forskrift om maskiner og andre lover og forskrifter. Så det er veldig mye som er med på dette her, og så sendt det det en forskrift, så vi for så vidt da forpliktet eller lovpålagt å gjøre sånne ting. Så det finnes en elforskrift, ikke sant? Den sier noe om at du som privatperson kun kan montere en lampetledning, men alt som sitter på veggen, fastgrudd, har ikke du som privatperson lov til å ta i. Og det gjør jo sitt til at vi er avhengig av å leie da inn fagfolk som har de nødvendige godkjenningene i forhold til å gjøre den type jobb som vi beskriver. Og så blir det som regel da også gitt penger til det som hjemla i forskrifter. Hadde vi hatt en asfaltforskrift eller dekkeforskrift som sa noe om hvordan asfaltdekket skulle være, så hadde vi sikkert fått mer penger til å rehabilitere og fornye asfaltdekker. Sikkerhet. Konstruksjonssikkerhet, inkludert brannsikkerhet. Sikkerhetstiltak knyttet til konstruksjonen og enkelte installasjoner i tunnel, inkludert berget, omfatter sikkerhet mot brudd og nedfall, motstand mot brann, og så videre. Veldig mange tunneler ble bygd da på 80-90-tallet og inneholder et skum som da brannfallig. Så vil si at når den overflata som da laget av et sånt brannhemmende stoff, eller noen slags betong eller steinmateriale, hvis det blir brudd i den, så blir det skummet avdekket, og da brenner det godt. Samme er dette med brudd og nedfall, slik at du får stein som detter da ned bak velvet, på velvet, og ødelegger det. Trafikksikkerhet. Sikkerhetstiltak som skal forhindre at trafikkulykker oppstår, samt redusere skadeomfanget for de ulykkene som likevel oppstår. Der har det vært gjort noen tiltak i Oslofjordtunnelen. Det vel satt ned en fartsgrense, og så vel totalvekta på vogntoget redusert. Og det på grunn til at du har branner i forhold til varmegang ved bremsing, og varmegang i motoren når de skal da kjøre opp på andre siden. Driftssikkerhet, tiltak for å sikre funksjonaliteten for utstyr og tekniske installasjoner, samt for å oppdage når disse funksjonene faller ut. Der det også overvåkningssystemer som vi har, som melder fra hvis kameraer ute av funksjon, hvis vifter de bomma som står utenfor tunnelen eller ut av funksjon, så blir det gitt melding til Statens vegvesen ved VTS om det. Samt at i Oslo, som det ganske stor tetthet av tunneler, så har VTS-en en egen bil som kan kjøre ut og utføre tiltak. Fjerne for eksempel en pall eller en sofa som er døtt inn fra en henger. Det er jo mye sånn teknisk utstyr og installasjoner. Generelt så det for å ivareta trafikksikkerheten og bidra til god kjørekomfort for trafikanter. Det da vifter for eksempel og lys, og sikre driftstilgjengelighet for drifts- og vedlikeholdsoperatører. Her har du et mateskap eller strømforsyning, og her har du da pumper som da pumper ut det tunnelvattnet som er. Elektriske anlegg, elektro, det belysning, du har ventilasjon, du har pumper, og du har da den generelle overvåkningen da, både med kamera og sensorer. Bydrift. Jeg så det var en egen bolk i den der planen. Ja, men det egentlig veldig greit, for at stort sett så har jo entreprenører en type utstyr som de kjører ifra landsbygda med på vegnettet, og de kjører med det samme utstyret gjennom byen og ut på andre siden og fortsetter der. Da glemmer de jo litt at det ikke er sikkert at det er like stor plass. på en gang- og sykkelvei ut på ytterste kolbe som det på et fortøv nede i byen her. Derfor så må da utstyret da tilpasses den oppgaven de skal gjøre. Så det drift og vedlikehold i byer og tester skiller seg fra drift og vedlikehold i landdistrikt på mange måter. Følgende hovedforskjeller knyttet til veinettet i byer og tester kan nevnes. Deler av veinettet skal avvikles store trafikkmengder, enten kjøretøy eller personer. Det vil si at når det gjelder brøyting, da, så må du være tidlig ute. Det liksom ikke noe vits å begynne å brøyte når klokka seks, halv sju fra Gardermoen og inn til Oslo, for da kommer du ikke fram på grunn av trafikk. Det viktig å satse på tiltak som forbedrer eller bedrer framkommeligheten, og da i forhold til snø, da, så kan det tiltak være å drive med preventiv salting, slik at snøen da smelter og ikke da forfester seg til underlaget. Det blandet trafikk av biler, kollektivtrafikk, syklister, fotgjengere. Nå som i Oslo da, så har du har biler, du har trikken som går midt i gata, og så har du en hel haug med syklister og fotgjengere, og så har du en hel haug med elsparkesyklister. Altså, alt dette der skal du da som entreprenør ha styring på hvis du gjør tiltak i gaten. Mange fortøv og gangverger ligger langs veinettet. Det er spesielt i forhold til dette med vannhåndtering og snøhåndtering. Miljøfaktoren har stor betydning. Jeg må derfor ta hensyn til de som bor og har sitt virke langs gata, slik at funksjoner i bysamfunnet ikke blir urimelig skadelidende. Det vil si at du kan jo ikke fjerne snø når det mye trafikk, men du kan heller ikke drive og fjerne snø midt på natta når folk skal sove. Derfor så må du prøve også å få lempe etter det der telt på mest mulig måte, slik at du for eksempel da setter inn parkeringsforbudtskilt da på den ene siden av gata, og tar den da den ene aften, og så bytter du om da, så blir til slutt hele veinettet rødda. Områder som utformet etter prinsippene og universal utforming skal opprettholde disse kvalitetene hele året i driftsperioden. Vet jeg ikke hva taktile ledelinjer er? Det er jo ledelinjer som de syns her med noe som skal, kan du si, føle seg fram på da, og gå etter. Og samme er da med sånne optiske ledelinjer også. Og det er ikke støtt så enkelt å ha synlig og virksomme hele året, spesielt der det er mye snø. Mye kryssende trafikk og fotgjengerareal grunnet inn- og utkjøring til private og offentlige arealer. Det er liksom hele tiden så er det trafikk ikke bare på langs, men nå på tvers. Biler parker langs veikant, da det ikke er tilstrekkelig med parkeringsplasser utenfor veigrunnen. Ofte er hele veg- og gatearealet knyttet til kjørebane og fortøv, samtidig som gjerdet plasseres i reguleringslinjer og hekker der og annen vegetasjon som plasseres så nær veg- og gatearealet som mulig. Så har du en eiendom inne i byen, så vil du for så vidt utnytte den vesle plena du har. Når veivesenet skal utføre eiendomserver, så er kanskje tomteprisen 10 ganger der vi opplever på Gjøvik, eller kanskje 20-30 ganger nå. Da sier jo litt at vi kan ikke erverve alt for mye areal, som da er liksom kjekt å ha. I tilknytning til at til det anleggs gatetun stenges oftest gaten samtidig som det ikke anlegges tilstrekkelig snuplasser. Det er jo en ting i forhold til dette med både snuplasser og snøopplag. Mange kryss og krappe kurver medfører lav brøytehastighet og dermed har en problem med å få snøen bort fra veg- og gateareal. Der blir det trangt, da får du til å kaste snøen liksom ut på siden hvis du ikke har nok hastighet. Skilt, gateutstyr, bommer, K-kasser er jeg litt usikker på hver. Annet veiutstyr står ofte i veien for drift og vedlikehold. Mye infrastruktur. Standard og tverrprofil kan variere fra kryss til kryss. Det vil si at du har ja, veldig mye forskjellige veier og heller alle retninger. Drenering Veldig mye overvatten på grunn av harde flater, det pratet vi på forrige gang. Det vil si at de må ta og få vekk vattnet i forhold til da, overflatende vattnet da, gjennom lokka drens- og overvattensystem. Det er høye kostnader med hensyn til drift og vedlikehold. Det er ofte høy, altså, hyppige inspeksjoner og hyppige driftstiltak i forhold til mye overvatten. Du må kanskje inn og kjøre kamerainspeksjoner, og du må bruke suge- og spylebiler for å opprettholde funksjonen i de lukka drens- og avløpssystemet. Og så er det veldig mye annen infrastruktur. Du kan ha fjernvarme, du kan ha overvannsrør, du kan ha vannledninger, du kan ha kloakledninger, du kan ha overføringslinjer av strøm, og du kan ha forskjellige signalkabler som da ligger i jorda. Så det er dyrt å grave. Dekketyper. I by så er det asfalt. Når det skal reasfalteres, så er det ofte nattarbeid. Og det er, som jeg var inne på i stad, fordyrende i forhold til at det er mange sluk og kummer og kantstein, og så er det også mye trafikk. Brostein, du kan sikkert sett imellom trikkerskinnene i Oslo, hvor da der går oppløsning på grunn av at tyngden på trikken, da trykker det hele ned, og så ligger det asfalt på yttersiden, og liksom det er lite estetisk tiltalende. Heller, de løsner ofte, eller de er ofte offer for hyppig graving og kjøreskader. Og hvis det er en entreprenør som begynner å grave, for eksempel på rådhusplassen, så er det sikkert han gidder å gjøre det forarbeid som ble gjort når de hellen ble lagt ned der, og da får du en svakhet også, sprekk det opp. Belegningsstein, der er det utfordringer i forhold til kjøreskader og vannansamling. Bare kjører på litt, for ser vi begynner å bytte ut på tid. Bydrift. Du har gått på oss. Landskapsarkitekter er veldig glad i vegetasjon. Det eneste de der har i forhold til altså funksjon, i forhold til altså forskjønne og gjøre det litt mer landlig i bymiljøet, er at de binder støv om sommeren, så lenge det er løv på dem. De har ikke noe støydempende effekt, hverken med eller uten løv. Hvis du skal tenke rett ut fra sånn drifts- og vedlikeholdsperspektiv, så er jo dette der med løv, det er jo en stor kostnad. Du har sevje eller ekstrakt som noen tar der i busken gir fra seg, som legger seg her. Regner det, så blir det såpeglatt. Du har kostnader med beskjæring. Du har utfordringer med, for eksempel hvis det var en fotgjengerovergang her, så er det utfordringer i forhold til sikt. Og det må da lukes, og det må beskjæres og klippes da regelmessig for at det skal se pent ut. Jeg sier ikke at vi ikke skal ha det sånn i bybildet vårt, men hvis det for så vidt sitter da og skal regne på en ny driftskontrakt som entreprenør, så er det ikke nødt til å regne at med en betydelig kostnad på drift og vedlikehold av en allesmåte her, og som byggherre så må dere prøve å få med alle elementer og alt vedlikeholdet som skal være med her. Jeg gjerne legger meg en sånn skjøtselsplan i kontrakten. Renhold. I mange byer så er det jo fortsatt en del kjøring med piggdekk, og det er mye støv. Og da bruker de magnesiumklorid som støvbindingsmiddel. Det er et greit middel, men det tærer da veldig på betong. Vi har feying, vårfeying, og av og til feying på vinteren hvis været tillater det. Og da er det viktig å tenke på den lufta som da skal ut herifra. Her må det sitte et filter som da godkjent I forhold til de retningslinjene som da forurensningsmyndigheten som da kommunen har I ethvert område. Så det vask, vårvask og vedlikeholdsvask utover sommeren. Det fjerning av tagging og det søppelhåndtering. Alt dette der mye mer hyppig I tettsteder og byer eller det rundt omkring ellers. Skilt og oppmerking. Det merking på vei. Det skilter. Og så det mye, mange som skal fram, både gående og syklende og slik ting. Derfor så, det blir trangt. Her må du tenke på høyden hvis du skal ha noe som skal brøyte og strø og sånne ting på den sykkelarealet her. Du har lite opplag til snø. Ja. Så det diverse ting. Og så har du den oppmerkingen også som for så vidt skal være synlig hele året. Spesielt der det avmerket av sånn gang- og sykkelfelt. Vinterdrifta det spesielt dette der med at problemet når å stri med byer og tester I vinterstid forskjellig fra vinterdrift på landvegen det ikke bare fremkommeligheten for trafikanten som skal sikres, men den skal også legge opp arbeid slik at andre funksjoner I bysamfunnet ikke blir urimelig skadelidende da tenker du på ikke sant at du skal ha syklene du skal ha gående, du skal ha de som har en svekka funksjonshemmene skal fram. Du har utrykningskjøretøy, alt dette der skal gå, pluss at du har kollektiv trafikk som også stiller krav til å komme fram.